Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Pred vami je še zadnji podcast pred poletnim premorom. Tudi tokrat lahko prisluhnete malce daljšemu intervjuju. Tokrat sem gostil gospo Majdo Vida, prvo diplomirano meteorologinjo pri nas in ustanovno članico Slovenskega meteorološkega društva. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
Osrednja tema.
Izredno čast in veseljem je, da lahko danes v svoji družbi pozdravljam Majdo Vida. Če se ne motim, ste prva diplomirana meteorologinja sploh v Sloveniji in pa ste ena izmed ustanovnih članov Slovenskega meteorološkega društva. Lepo pozdravljeni v Arso podcastu.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Se bova za začetek, po vzoru tudi prejšnjega pogovora s profesorom Andrejem Hočevarjem, preselila kar nekaj let nazaj v vaše otroštvo. Pa me zanima, a vas je že od malega zanimalo vreme?
Ne, vreme ne. Jaz sem rojena na deželi v Zagorju in tam je bilo tako, ne. Starši so nas dali učiti violino, torej glasbeno šolo, ne. Ko sem prišla pa 45. leta v Ljubljano, sem pa prišla v gimnazijo in sem tudi na tretji državni gimnaziji končala gimnazijski študij, ne. Vendar do takrat sploh nisem razmišljala o meteorologiji. Včasih mi je kaj povedal Zdravko Petkovšek, ker sem bila sošolca. Drugač pa sem se jaz, so profesori rekli, ti moraš jeti matematiko pa fizko študirati, profesorjo manjka in absolutno vsak, vedno so to govorili in jaz sem upisala, ne. In sem tudi prvo leto poslušala, naredila vse izpite, ampak nisem bila zadovoljna. Matematika je za mene bila dolgočasna, ni bilo, jaz sem bolj praktičen človek, ne. No, in enkrat grem jim univerze, pa tam stojijo trije bodoči meteorologi, med tem tudi Zdravko, grem z violino v rok od šole, iz učne ure in pravi, ja, Majda, kako je? Pravim, veš, vse je v redu, ampak to ni tisto, kar mene. Pa pravi, ja, zakaj pa ne greš na meteorologijo? Pravi, a imaš izpite? Pravim, ja, vse izpite imam, ne. Pravi, veš, kaj tle, profesor, reja pet gor. Pravim, ne, jaz ne grem. Seveda pet gor in me je kar porinil po stopnicah in jaz sem šla v profesor reji in sem mu povedala. Pa prav, ja, veste, morate imeti izpite iz matematike pa iz fizike. Pa sem rekla, tlele imam indeks, pokažem, pogleda pa reče, dobrodošla v klubu bodočih meteorologov. In tako potem pa prvoletnik se nadomestil, je rekel, kar za dva letnika poslušte. No in sem potem lepo skup redno študirala, ne. In sem se zelo razveselila, ker sem rada delala in sem videla, da sem pravzaprav prav poklic izbrala, ne. Ker sem v življenju, sem jaz rada delala na meteorološkem področju.
Pa če še ostaneva za nekaj časa na tem študijskih letih. Prvič, bili ste sploh prva ženska, ki je doštudirala meteorologijo na sedanji fakulteti za matematiko in fiziko. Takrat se je sicer imenovala Prirodoslovna matematična fakulteta v Ljubljani. Vam je mogoče kakšen dogodek, kakšen predmet, profesor ostal še posebej v spominu?
Ja, moram reči, med predavanjem ne. Saj smo se, veste, takrat smo bili skupina meteorologov, smo zelo se dobro razumeli. In smo tudi vsak, smo se pogovorili, katere izpite bomo šli poslušati, katere bomo delali. In to je bila na skupina, ne vem, no, a res smo se izredno dobro razumeli. Ampak potem, ko je bilo četrtega letnika konc, ne, sem pa, že prej pa so mi rekli, da bi jaz recimo že lahko, ker sem imela vse izpite hiter narejene, ne, da bi lahko že konec 8. semestra diplomirala, ne. To so bila Zdravko tam edina. No, in seveda, jaz sem rekla, ja, Janko Pristav, takrat je pa prišel v Beograd predavati ta Norvežan, ki je prinesel to teorijo polarne cirkulacije, ne, to moderno. No, in je izdal tudi eno knjigo v nemščini in Janko Pristov mi je prinesel tisto knjigo v nemščini, jaz sem jo prebrala in se reka, jaz bom delala pa diplomo iz te teme. Ne. In grem 1. aprila profesor Rej, pa rečem, gospod profesor, jaz bi rada konc semestra junija diplomirala, pa prav imate vse spite, sem rekla, imam, ne. Pa je pa rekel, ja, v redu, se bova zmenila. In je rekel, bomo vam dal eno klimatološko temo, pa sem rekla, ne, gospod profesor, jaz bi pa rada tole, to dinamično meteorologijo, ne, fizikalno. Je pa rekel, ni govora, poslušajte, to ni za ženske. Lejte, koliko vam bo lepše, boste klimatologiji, pa boste poročena, pa boste imeli otroke, pa boste lepo v miru živeli. Pa sem rekla, ne, ampak jaz bi rada to, ne. Pa me je imel pa poln kufer in je rekel, no, pridite 5. 6. maja, bomo videli. Jaz pridem 5. 6. maja, dokončano nalogo, vse v redu, napisan, pa pravim, profesor, sem pa nesla. Pa prav, ja, se vam nisem dovolil. Ne, pa pravim, ja, se ste rekli, ja, se je bil 1. april, sem mislila, da se hecate. No, in potem je rekel, bom dan profesor Kuščarju, fizikom, če oni to sprejmejo, bom pa dovoljno, ne. In res, on je dal, čez par dni me telefoniral in je rekel, sprejeli so, bilo zadovoljno. Ampak profesor je imel malo slabo vest in je rekel, veste, jaz bi vam pa uredil, da bi šli vi na prakso po diplomi na Dunaj. In mi res to uredil, ne. Tako da sva bila zelo, sva se dobro razumela.
Lepi spomini.
Ja.
Glih, to ste tudi omenili, pa me tudi malo zanima, glede na to, da na fiziki po večini so se je udeleževali tega fakultete oziroma, da so šli študirati, so bili fantje. Takrat verjetno mislim si, no, da ni bilo veliko deklet, žensk. So mogoče profesori gledali na vas kaj drugače, da ste imeli mogoče kako tako slabo izkušnjo ali pa kaj taga?
Ne, jaz s tem nisem imela, ker na fizki profesorjo Kuščarje pa tem smo listke vlekli, ne, za vprašanja.
Ja.
In tle ni bilo problema, ne. Jaz sem imela bolj problem s predvojaško vzgojo.
Aha.
Ker nisem hotela pištolo streljati, ne. Takrat smo imeli še na fakultet predvojaško vzgojo. V 4. letniku smo imeli pa prvo pomoč. In je predaval nam profesor Kambič, tak je všesen specialist je bil, ne. No, in ko sem prišla na izpitu, mi je rekel nekaj. A vi, tik pred diplomo, a vi boste meteorologinja? Sem rekla, ja, a veste, da ima medicina pa meteorologija zelo veliko podobnega? Pa sem rekla, ni govora, ne. Prav ne, veste, vsi dajemo diagnoze, prognoze, naše napačne diagnoze, prognoze grejo v grob, vaše pa med ljudi, da kritizirajo. Nikoli ga nem pozabila, kasneje sem ga še srečala in sva se v tem smejala, ne.
Verjamem, ja. No, in potem, ko ste zaključili enkrat z študijem fizike, meteorologije, vas je pot vodila na hidrometeorološki zavod, če se ne motim?
Ja, zato sem tudi tako hitro diplomirala, ker pravzaprav ni bilo dosti mest na hidrometeorološkem zavodu. Kolega Pristov je bil pa že v službi, tam je šel k vojakam in tisto mesto bi jaz lahko dobila, ne. No, in zato sem tako hitela z diplomo, ne, jaz bi še malo zavlekla, ampak sem vedela, da lahko dobim, in ko sem prišla z Dunaja, sem takoj prišla v službo in so me dali na prakso v Koper, v Semedelo, na meteorološko postajo. In sem bila tam cel september.
Zanimivo.
Ja.
Ampak potem ste se pa...
Potem pa nazaj v prognozo.
V prognozo direktno in tam je bilo vaše delovno okolje.
Skos, ja. 25 let, 24 let.
Prej sva imela možnost se sprehoditi v bistvu v naše prostore, prognoze. Kako je pa to izgledalo takrat?
Ja, veste, bilo je polhen teh vremenskih kart, smo rekli, ne, po noč so vnašali tehniki podatke, ne, in mi smo potem to analizirali, ne. In problem je bil včasih, začetko, predvsem tem, da pa nas iz Beograda včasih nismo dobili podatkov. Kasneje, pol čez leta, je ta povezava tekla prek Dunaja, ne. Ampak v začetku, takrat prvih, ne, pa nismo imeli dosti podatkov. In to je bil problem. Mi še podatkov osnovnih nismo dobili. tako da smo mogli analizirati, interpolacije delati. Ne? Lejte, tudi ni bilo radiosondnih opazovanj, tudi tega ni bilo. Ne? Kaj so imeli rada, ali so imeli v Zagrebu, na Dunaju, v Milanu, ne? Pri nas je bil, ampak je bil v Kočevskem rogu, vse sem ga videla, sem enkrat ste apelali. Ne? Torej, manjkali je, mi smo v južno pod Alpem in zbirali, ne? Smo te interpolacije dele in računali. In časih te je čas lovil, ne? Nisi mogel vertikalno stabilno zračunati tako hiter. Ne? To bili problemi.
Takrat je šlo, omenili ste tudi, da ste računali praktično na roke.
Jo,
vi niste imeli možnosti, recimo tako kot imamo danes, pač ne vem, eno enačbo rešimo z računalnikom dokaj hitro.
Ne,
to je bilo čisto drugače.
Ne, mi smo imeli diabatne papirje, ne, in tiste podatke, gorem, potem si to analizira, koliko je stabilna atmosfera, pa kako je, ampak to je bilo vse interpolacija, ne, ker mi smo bili drugot. Ne. Tako da je bil problem tudi pri vremenskih kartah. Ne. Je bilo isti problem, včasih si mogel, se je dosti sekiral, ali je tist podatek pravilen, ali je tist veter pravilen, ali je to dober, da lahko recimo fronto potegneš ali karkoli, ne, ali pa kako hiter boh nam prišla, ne, ali...
A lahko v bistvu potem nam razložite, kako je sploh potekal en dan dežurnega meteorologa v tistih časih?
Bila sva dva. In sicer, ta prvo je bil dežurni meteorolog, ki je prišel zjutraj v službo ob 5, služba se je začela ob 6. Namreč, mi smo to z radijem imeli pogodbo, da so nam honorirali tisto uro, ker so hoteli imeti prav čas prognozo. In smo prišli v 5, smo dali prognozo, analizirali, kar se je po noč dogodil, dali prognozo in potem si moral jeti na letališče. In to smo zvili vremensko karto v rolo pod pajsko, pa z enim kolesom, jaz sem imela polomljene, ampak jaz imela sreč svojega, da si šel v vsakem vremenu na letališče, tam si pilotu razložil in si mogel počakati, da je letalo pristalo na prvem naslednjem letališču, ker si bil odgovoren, kaj si jim dal. Ne?
In tukaj morava malce se ustaviti, da našim poslušalcem in poslušalkam poveva, da to letališče ni bilo na Brniku še, ampak v Ljubljani.
Na Ljubljani na polju, ne?
Tako, tako, ja. Šele potem čez nekaj let se je odprlo na Brniku letališče.
Potem je bilo drugače.
Je bilo tudi malo drugače, ne?
Ja, ja.
Ja, omenili ste že te zgodbe, ko ste se vozili s kolesi. Se je kaj zanimivega pripetilo tudi
v bistvu
ob teh
ne.
Poteh?
Ja, veste, včasih je snežil, pa karkoli. Pač mladi smo bili, nismo bili danes, gre vsak z avto, je vse na razpolago. Mi smo imeli pa kolo, jaz sem imela kolo, sem bila presrečna, če bi danes imela ne vem kakšen avto, je bil tisti več pomenil, ne.
Ja, se, mislim, da se morda časi malce spreminjajo spet v to smer, ker si mogoče pa malce hitrejši tudi za te poti, kratke poti po Ljubljani s kolesom, kar seveda je zelo pohvalno. No. V bistvu v svojem delu, zdaj v današnjem svetu, recimo en izmed problemov, ki ga imamo meteorologi pri napovedovanju, je recimo konvekcija. Težko je napovedati plohe, nevihte, točne lokacije ali pa karkoli. Morda lahko izpostavite pa kakšen pojav, meteorološki pojav, ki je pa vam delal takrat, ko ste recimo risali karte, analizirali stanje, naredili kakšno interpolacijo, da je vam delal težave?
Veste, kaj je bilo? So bile situacije zlasti polet, vremenske, ko je fronta se pomikala prek srednje Evrope, hladna fronta, in se je ustavila na Alpah. Ne? In smo 2 dni dajali, da bo šla čez. Ne? Ampak ta 3 dan si pa nehal, ker so južno od Alp podatki zginili. Ne? Potem je pa pluskal hladen zrak prek Alp in so bile hude nevihte. Ne? In mi smo takrat dajali prognoze tudi za Ljubljanski festival, ne? Ki so imeli na tistem. In se spomnim, da kolega Borko je enkrat skor ponoro, ker je bil dežurn in je celo, ker so nevihte, pa še rekel, da ne bo, in je celo noč skakal po Ljubljani in gledal, ali bo katastrofa, ali ne bo. Ne? To je bila en taka dogodek, ki smo bili vsi pravzaprav presečeni. In tri dane prišla, se to, te situacije poznate, sam danes vi več vidite, ne? Mi nismo imeli dost podatkov. Ja, ne?
Boljše analize so
ja,
seveda.
Ja, sigurno, ne? Ni bilo.
Ta računalniška pomoč zelo prav pride.
Ja.
Zdaj ne vem, a je bilo v povezavi z vami ena zgodba okrog Dunajskih vrat?
Ja, ja, to so te Dunajske vrat. Namreč takrat nismo poznali tega procesa, ko je šla fronta skos, ne, smo, da je pač lepo vreme. Na kar se je, ko se je naredil anticiklonalni greben prek Alp, ne, je hladen zrak v nižinah začel obtekati od severovzhoda, ne, in takrat je bil vprašanje, kako močen je bil ta tok. Ali je dež prišel do Trojan, ne, prva, druga barijera je bila Primorska, ne. Veste, kolikor, in takrat temu smo potem rekli Dunajska vrata, ne.
To, če lahko svoje izkušnje povežem, ja, glede na to, da sem iz Celja, tam velikrat se je ravno s temi predfrontalnimi nevihtami ali pa te procesi so se začeli v Savinjski dolini in ko je bila Savinjska črna, smo vedeli, da nas tudi v Celju čaka verjetno kakšna močnejša nevihta.
Ja, ja, ne, se to je bilo povežem. Ne?
Tako, ja. Recimo, spet današnji svet pa takrat, kako ste se v bistvu porazumevali, recimo v smislu pridobivali ste podatke preko telefonskih klicev, še preko česa?
Ne, preko, najprej je bil Morse, ne?
Uh-huh.
Potem so bili napredovalne, to je napredovalne, tako da mi smo dobivali podatke, tehniki so vnašali karte in smo to dobivali, ne? Ni bilo tega problema. Je pa recimo, je bila pa razlika v tem, kot jaz zdaj danes vidim, da mi smo zelo veliko opazovali lokalno vreme, ne?
Mm.
Veste, mi smo opazovali, kaj se dogaja. Recimo, zelo sigurno je bilo to, če je bilo na jugu Ljubljane alto cumulus lenticularis, lečast oblak, si pričakoval, da bo vsaj v 24 urah dež, ne? Veste, to je bil taki znaki so bili, ne? To smo imeli te lokalne znake, smo poznali dost, ne? Se, v bistvu so tudi kmetje poznali tiste ovčice, ne? Ki so, to smo vedeli, ali je pred fronto ali je pa za fronto, ne? Takrat zelo veliko smo na to dali.
Sem ravno o tem razmišljal, tudi ko sem se pripravljal na najin pogovor. Je bilo eno izmed teh vprašanj res to, ali se vam zdi drugače, da ste bili včasih veliko bolj, ste začutili tudi oziroma, ko ste opazovali dost več kot mi, ko večinoma na žalost gledamo bolj v ekrane zaslone od računalnika, ampak ste mogoče imeli boljši občutek recimo za sam razvoj vremena, kaj nas čaka vsaj v naslednjih urah, če ne v kakšnem dnevu dveh?
Tako kot sem omenila, zelo veliko smo opazovali. Lokalno vreme, kaj se na nebu dogaja, ne? Precej smo teh malenkosti vedeli, ne? Kaj se razvije, pa kako se razvije, kakšen je cumulonimbus, ali bo se razvil, ali se ne bo. To smo videli, ne? Je bilo pač tako, nismo imeli druge možnosti. Si izračunal vertikalen presek, ne, stabilnost atmosfere, sicer interpoliran na Ljubljano, ne, ali pa na Slovenijo, ampak vendar, moral si še malo dodati. Ne.
Ste morda imeli tudi mogoče kakšne opazovalce drugod po državi, ko so mogoče s takšnimi opazovanji pomagali pri sami prognozi?
V bistvu ne. Takrat so bili te opazovalci, so pač nam sporočali podatke, ampak nismo imeli te povezave, ne.
Kako ste pa recimo mogoče to svoje znanje, ki ste ga imeli iz meteorologije, iz dinamične meteorologije, ste se povezovali tudi z tujimi inštitucijami?
Ja, zelo veliko. Pri tem je zelo veliko pomagalo društvo. Ne, ker mi smo v društvu smo se zmenili, vsak je imel svojo nalogo, jaz sem pač imela to, da sem te povezave na kongresih, ne, poleg tega, da sem imela predavanje, ne, kaj se pa nas dogaja, ne. In smo tudi poznance dobili, ne, se tako izmenjavali, profesori so prišli predavati, študenti so prišli, torej tega je bilo kar veliko in smo tudi potem recimo z Dunajem smo krasno sodelovali in takrat se tudi zaradi tega, ker iz Beograda nismo dobili vseh podatkov, je Dunaj nam ponudil, ne. Jaz se spomnim teh pogovorov, ne, ki je bilo, ne. Tako da smo imeli, sploh pa z drugimi, pa tudi z nemškimi kolegi, torej jaz bolj nemško te, ne. Italiji je bilo pa tako, ne. Italiji je bila pa prognostika pod vojsko, ne. Mislim, ne vem, je še danes?
Mislim, da je še danes, ja.
No, In vam bom povedala en primer, ko sem jaz bila na praksi v profesor Bergu, v Kelnu, sem morala imeti v okviru seminarja predstaviti mojo diplomsko nalogo. To je bilo za njih tudi novo, ki je bila ta planetarna cirkulacija, pa mislim, da v kapli hladnega zraka nekaj takšnega. No in tam je takrat gostoval kot profesor Bosolasko. On je bil za meteorologijo glavni v Italiji, imel je bil direktor inštituta v Milano, imel je pa fakulteto v Genovi. In on me je potem povabil, da je sklical tak simpozij Špance, Francoze, te bolj južne, sredozemske, in če bi prišla predavati. Ne? In jaz sem en raziskavo, to so bile pilotske raziskave, ne, naredila, kaj se dogaja, če je morje, sredozemsko morje ima drugačno temperature, severno, ne, ta vzhodno, kot jadransko, kaj se s frontom naredi. No, ampak nekaj drugega je bilo. Jaz tega nisem vedela, kako je v Italiji narejena. No, in pridem noter in sedita dva gospoda v uniformah s polhen medaljam. In jaz rečem profesor Bergu, ki je bil, ne, profesor Berg, kaj pa je zdaj to? A je to vojska? No, in potem mi je razložil, nič se ne bojte, to je direktor meteorološke službe.
Yeah.
Ja, to je bilo, takrat je bilo to tako, ne.
A ste imeli kdaj možnost, pač rekli ste, da ste sodelovali tudi s tujino, da bi, ne vem, se pa morda odločili bolj za akademsko pot, da bi prišli nazaj na fakulteto, tam predavali, pa morda naredili še kako takšno kariero?
Ne, veste, takole je bilo. Je moja vzgoja, mene so starši vzgojili, da moram biti dobra gospodina, da moram imeti družino v redu, pol pa lahko delaš svoje stroke, kar kol hočeš in se me tudi podpira. Sam, ko sem se poročila, prej ni bilo možno, ker ni bilo profesora, mene je profesor Čadež vabil v Beograd, takrat, ki je profesor Hočevar, ampak se rekel, no, ne morem, ne, jaz nisem mogla več. Ne. No in vedno sem bila v dilemi, ali bom doma imela red in tega sem imela, je pa nas se likali, jaz sem lahko 2 ure spala, ampak morajo biti vse pospravljen, otroci so mogli biti v redu, se je kuhal enkrat na dan komplet. To, kar mi je pa vstal, sem pa delal, včasih sem 2 ure spala, ni bilo važno, ne? Važno je bilo, da sem lahko to uskladila. In pravzaprav nisem imela nobenih želja po akademskih, jaz sem zelo rada delala ta meteorološki del. Glavno sem bila želela, da me pstijo na mir, pa da tle delam. Ne? In moram reči, da sem imela dobre pogoje. Ne? Sej, kljub vsemu so bili kolegi, ki so bili ti, moram reči, da je bilo v redu, ne? Da je drugačilo.
Omenili ste, da ste pač delali na področju, recimo, pač prognoza, dinamična meteorologija. A še kakšno področje, ki ste ga se na nek način priučili še v bistvu kako meteorološko področje?
Ja, medicinsko meteorologijo, veste?
No, tja noter sem ciljel.
Ja. Jaz sem zbolela in sicer so me ugotovili od zuni, ne, so ugotovili, da imam raka na ščitnici. Ne, in takrat je naš dan sparjato, ki je bil zelo znan profesor v Nemčiji, ne, je rekel, ostan tle, pa te bomo operirali pri nas. Ne. Pa sem rekla, Peter, če je to rak, takrat je bil rak. Strah, ne. Sem rekla, bom umrla rajš v Ljubljan, bom dala v Ljubljan se operirati. In sem se potem dala operirati. Bilo je nekaj težav, tako da en čas nisem bila, ampak ko sem prišla nazaj, sem rekla, jaz ne bi več bila v prognozi, jaz ne moram biti šef v prognozi, to je dinamično, tudi ne moram dežurstvo. In sem mi predlagal, kolegi, Janko, Miran, pa te, da bi pravzaprav lahko prevzela raziskave na medicinski meteorologiji, kjer je bilo zelo veliko zdravnikov, že ko sem bila jaz v prognozi, so prišli spraševati, ali je vpliv vremena. Mi nismo vedeli, jaz takrat nisem vedela, tudi profesor Kocijančiča je svoj doktorat, smo ji pomagali, da je nekaj dala not za astmatične otroke. Ampak šlo je takrat bolj, ali je megla, ali ni, ne. No, in takrat so meni rekli, če boš lahko naredila, sem rekla, če bom naredila, bom se orenk lotila, ker to bom za mene novo področje, ne bom mislila na bolezen. Ne. No, in sem takoj pisala na nemško zvezno službo v Offenbach, in ker so me že z prejšnjih kongresov poznali iz predavanj, so takoj odpisali, pridite, pri nas se je to zdaj aktualna tema. In sicer je v Freiburgu medicin meteorologische Forschungsstelle in tam so dobili en projekt, ki ga je za raziskave, ki ga je financirala Akademija znanosti Nordrhein-Westfalen. In tam je bila na skupina meteorologov, tudi zdravnikov, velika skupina, ki so se dobivali in so delali te raziskave. Z vseh, torej iz Švice, torej nemško govorečih. To je bilo pogoj, ne? No in oni so mene takoj vključili. Ne, in so me takoj, so bili neverjetni, prijazni, vse so mi razložili, vse so mi dali možnosti. Jaz sem jim pač obljubila, da bom pač nekaj naredila v Ljubljani. Namreč, kaj je bil tem? V Nemčiji je bil blazno težko dobiti podatke medicinske, ne, z anketam. To je bilo kompliciran. Jaz sem pa rekla, jaz jih pa bom dobila. Ker pa nas to ni bilo komplicirano in res, profesor Kocijančič je nagovorila profesor Kartina, če bi sodeloval in on je bil navdušen, je bila tam skupina, dr. Vidmarjeva, dr. Žumer, ki so se priključili enem projekt, jaz sem dobila pa na FISKI raziskovalno nalogo. Vem, takrat, ki je bilo treba utemeliti, ne, je bil en od teh profesorjev, ne vem, je bil Kuščar, ali kjer, ki je mogel vsak, cel kup nas je bilo, ne, utemeliti, pa je rekel, no, kaj bote pa vi? Sem rekel, zakaj to raziskala? Sem rekel, zaradi tega, ker ne vem, zakaj se gre. Jaz hočem imeti podatke, raziskavo. Takoj sem dobila, dvakrat sem dobila. To je bila prvič, da je na meteorološkem zavodu kdo dobil na FISKI raziskovalno nalogo. Dvakrat po 2 let, ne. In tako sem jaz pol vključila te profesore in smo delali s cerebrovaskularnimi inzulti, potem so se nam priključili profesor Furlanova pa drugi z astmatiki, delali smo, proučevali smo tudi burjo, kako vpliva na astmatike v morju, ne, profesor Čopik je hotel v Zagrebu ta doktorat delati, je umrl, ker je dobil ta raka na možganih, ne. Tako da smo zelo veliko. Druga tema je bila pa zdravilišča. Namreč kaj, v Nemčiji se je zelo veliko to toplotno, vlažnostno regulacijo telesa, ne, se je proučevali in to je bilo, bio vreme je bilo, še ni bilo, ne, ker nalogo so pa imeli v tej nemški raziskovalni skupini, da se medicinska meteorologija prizna kot znanost in to se je v času mojega delovanja tam zgodil in takrat je potem to se razširilo zelo, ne, tudi zelo veliko, jaz imam precej teh predavanj še, knjig, ne, tako da, če bo kdo rabo, bo zanimivo, je pa nekaj drugega bilo, ne, v ozadju tega, teh bioprognoz, ne, zakaj jih zdaj ni več, ne, recimo javnih. Takrat so, do takrat so zdravniki v Nemčiji so izdelali bioprognozo, koliko so pač v začetku, ne, tisti začetki, in so zdravniki plačali na mesec 5 mark in so dobili te podatke. Nekateri sanatori so imeli svojo meteorološko postajo gor, recimo v Bad Homburgu, pa tam to sem jaz videla, ne, in so uporabljali te podatke, ne, tudi privatne zdravniki so v svojih to vključili, ne. Potem je prišla pa ta ideja, da more pa to biti za dosegljivo vsem. Ne, in se je zelo propagiral en čas, da je to javne bioprognoze, ne, in se je veliko delal na tem. Sam je bil pa problem, kaj se sme, koliko smeš, ne, kam, dokle smeš. Na kar je pol naenkrat utihl, ni bilo več tudi v Avstriji še bilo, pol se pa ne, ampak kaj se je zgodil? Ugotovili so zdaj v tej novi dobi, ki gre vse za trženje, ne, da je to tržna niša. In se to zdaj prodaja preko tržne niše. Ni več, javno, jaz poslušam Nemce, samo če je kakšna izredna situacija, pokličejo tistega meteorologa, da razloži in to so kar dobre stvari, ampak drugače gre pa to preko tržne niše, ne.
Kako ste pa recimo v bistvu te raziskave, ki ste jih delali na področju biometeorologije, vključevali tudi tukaj na hidrometeorološkem zavodu? A ste imeli sploh možnost, ali so se mogoče tudi šefi malce hoteli izogibati teh tematik?
Ne, to bi pa rekla, moram pohvaliti, zelo so mi šli na roke. So rekli, ti imaš računalničarja, ti imaš to, vse, kar hočeš, samo delej. potem, ko so videli, da so se Nemci odzvali, ne, tudi en profesor iz Dunaja je prišel in hotel z mano govoriti, ker dr. Mahale, ker tam nekaj ni glih najboljš delal, ne, je prišel na pogovor, ne, našim direktorem, potem k men, kaj mislim, ne, ker sem bila v tej skupini raziskovalni. Ne. Tako da so mi šli zelo na roke. Te moram pa reči, da ni bilo več problema. Imela sem mesto samostojnega svetovalca za medicinsko metrologijo, svetovalca direktorja. Ja.
Zanimivo. Hotel sem to še vprašati, a ste potem v bistvu te raziskave ste morda dali komu, da je potem delal na tem področju naprej?
Ja, namreč mislite, ko sem jaz šla v pokoj.
Tako, ja, pa recimo.
Tani, ja, magister Cegnarjevi, ne, ona, jaz sem tudi, veste, ko sem imela predavanje na svetovnem kongresu, ne, iz teh naših raziskav, ne, je bilo zelo zanimivo, ker je iste podobne rezultate so dobili na inštitutu, Max Planck inštitutu avtistike, ki je bilo zelo priznano, so se delovali in so ugotovili, da naše raziskave se pokrivajo z njihovimi. Ne. In takrat so pravzaprav mene povabili v to International Society of Biometrology, kjer je bil edini jugoslovan profesor Hočevar.
Aha.
Jaz sem bila druga, ne?
Yeah.
No, in ko sem jaz tam potem bila sem, ko sem vedela, da bom šla v pokoj, sem povabila Tanjo in je šla z mano in sem jo vključila v te skupine, ne? Ta skupina se je potem razšla, ker meni so tako razložili, da so, ko je bila ta svetovni kongres v Amerik, je te podatke pobrala NASA.
Uh-huh.
Ne, NASA je pobrala te podatke. Ne. Tako da oni raziskujejo naprej. V Nemčiji je pač tržna niša, oni so znanost so dobili, da je znanost, potrditev, da je medicinska metrologija znanost in potem so pač se ta skupina razšla. Ne.
Prej, ko ste omenili, da ste bili dolg časa tudi v prognozi, sem pozabil vprašati, a pa so vas, so, recimo, ker zdaj imamo kar veliko klicov ali pa recimo kakšnih sporočil dobivamo, sploh takrat so bolj pogosta, ko se kdaj zmotimo, a ne? A ste imeli tudi kakšne take izkušnje, da so vas, ne vem, mogoče poklicali pa rekli, ja, danes ste pa res čist za nič napoved odali, ali pa kaj taga?
Jaz moram reči, da v moji službi jaz nisem nikoli tega dobila. Je bilo pa veliko klicov, a nam boste pomagali, pa jaz sem rekla, ali je sigurno, ali ni sigurno, ampak to vam svetujem. Ne? Vem, včasih so rekli, ja, če bo res, vas bomo na kavo povabili, se rekla, ne, hvala, kave ni treba. Ne, tako, ali pa recimo, ki je bil tist, Maja, ne, ja, Maja je bil tist sneg, mokr sneg enkrat, ne, ki so se podirali, jaz sem bila dežurna čez nedeljo, sama pa opazovalc, ne, ki so se podirali strehe, ne, opazovalc mogel non-stop jeti mirt, koliko je vode v snegu, ne, da se čez drži statika, ne. To so bile take zanimive stvari, ki so se godili, takrat je bilo pač drugače, pa ne morem se mene, je pa v zuni pa bilo, ko smo se pa pogovarjali, pa so rekli, pa kaj, študirate, pa delate izpite z matematike, fizikov, ne bo, pogledajte, sej dost. To je bilo pa pogosto. Smo bili malo tako na spodnem nivoju čaščenja. Ne. Nismo bili zelo prominentni pa takšne. Ne. Mislim, da zadnje čase pa vas zelo meteorologe zelo upoštevajo. Jaz poslušam, torej to se je spremenil še in še. Sem zelo vesela.
Se mi zdi, da dajete tako lušno istočnico za neko naslednjo tematiko, ki bi jo želel predebatirati malo z vami. In sicer bili ste tudi prva meteorologinja na televiziji. Je res?
Ja, res je, tako je bilo. Enkrat je bil, parkrat je bil na televiziji Janko Pristav klican v kmetijsko oddajo. Ampak, ko se je začel pa, da bi gre, pa so bile pa kakšne poplave, pa kaj takšnega so prišli k nam v službo, ne, in seveda, moški niso hoteli, so rekli, pej ti, ne, in sem pol pelal tam in sem razložila to. Potem sem dobil pa idejo, da bi to se redno dogajalo, no, in jaz sem začela tam, ne. In sicer sem imela kar nekaj problemov. Namreč oni so hoteli, da jaz preberem prognozo. Zakaj? Takrat je bilo problem v tem radio. Mi smo dali prognozo, tekst. Oni so imeli tam nekoga slavista, ki je...
Speaker, ja, pa verjetno so še prebrali pa lektorirali, ne?
Lektorirali in so spremenili tekst. In jaz sem se razburjala, ne spreminjate, recimo mi nismo smeli, ali možne so padavine, to ni govora, ne. Pa take stvari, ali pa, ja, a bo ali ne bo, ne. No, ko sem jaz prišla potem na televizijo, so hoteli, da sedim za mizo in berem prognozo. Sem rekel, ne bom. Moji kolegi z Dunaja, ki sem se dobivala, trije so bili, ne, tam so imeli svojo skupino in so prišli pokazati na vremensko karto, stoje so razložili situacijo. Ne. In sem rekla, jaz želim tako. No, in nakar sedal to so sprejeli. No, in se spomnim, enkrat je bila blazna vročina, to je bilo gor čist pod streho, je bila ta oddaja. In so prinesli eno velik čeber ledu, češ, da bo bolj fajn, ker se bo led topil. Jaz sem pa rekla, poslušajte, zdaj je zrak suh. Zdaj bo pa vlažen, bo še slabš. Ne. Mi nisem verjeli, no. Ampak to sem pa pustila. No in potem smo začeli, sem jaz risala karte, razlagati, potem je prišel pa v službo pa Trontl, Miran Trontl, no in on, z njim sva pa veliko skup začela sva s tem magnetnim in jaz sem se počasi odcepila, ker sem šla pol na medicinsko metrologijo, ne. Uh-huh. In potem je Miran prevzel
ja,
to.
Miran je pa kar dolgo držal to palico TV Vremenarja, konec koncev tudi jaz se še spomnim iz svojih otroških let, ko je napovedoval vreme, pa seveda vseh ostalih kolegov, ki so praktično 30 let bili v isti ekipi in nekateri izmed njih so še danes tukaj na vsak dan, oziroma na vsake nekaj dni na televiziji Slovenije.
Dobar se, ta ekipa, te pred vam, ne, Gregorčič, pa te Markošek, ne, to so zelo dobri so bili. Jaz sem jih to spremljala, ne, sem, enkrat so pa šli iz televizije, sploh men domov, ki sem ležal v pokoju, če bi jaz prevzela to skupino, da bi vodila tam. Ampak moj mož je bil bolan, pa sem rekla, ne, jaz ne moram nobenega honorarja prevzeti.
Pa so vas kaj izobraževali, kako nastopiti pred kamero?
Absolutno, mi smo mogli jeti na govorne vaje, to so nas naučili. Tam pred kamero pa ne, ampak v bistvu je dikcija, ne. Govor je treba zelo urediti, torej takrat so imeli dosti stroge pravila.
Se mi zdi, da takrat so bili veliko strožji, kot so recimo v današnjih dneh, ampak še vseeno lahko povem tudi nekaj lastnih izkušenj, da so zanimiva predavanja, ki se jih moramo v bistvu tudi tisti, ki nastopamo na televiziji, udeleževati. Govorne vaje, ja. Potem tudi nek dih, glas, prezenca, recimo pač neka taka predavanja, kjer malo zvadiš kakšne, mogoče malo bolj pevske stvari, ampak ti pa zelo pomagajo, no, potem pri samem govoru in nastopih, no. Morda kakšna anekdota povezana s televizijo, se spomnite recimo česa takšnega, ne vem, ste bili kdaj, enkrat se spomnim, ko sva z Andrejem Velkavrhom imela ravno pogovor v podcastu, pa je rekel, ja, enkrat se mi je pa res zgodilo, da sem pozabil iti na televizijo in je potem bila tista oddaja posneta kar v živo, ker sem se vračal potem na televizijo. Morda kakšna takšna zgodba?
Ne, v tem takrat ni bilo, ne, se je kar dal, ne, ampak si mogel, je bilo pa naporno, ne, dokler sem bila sama, je bilo naporno, ne, to je, ampak nekje si hotel speljati, pa je pa itak Trontl prevzel.
A to ste vsak dan potem?
Vsak dan, ja.
Tudi sobote in nedelje?
Tudi. Ja, to je bilo, takrat je bilo en čas, ne, pol sem dobila pa pomoč, pa Miran prevzel. Veliko se je spreminjali potem.
Verjamem, no, da veste, kakšna je televizijska schema oziroma kakšna je vremenska napoved v današnjih časih. Recimo, da povemo malce analize, nekaj prognoze, potem kakšen bo dan pri nas, nekaj obetov in recimo, da je to v tisti minuti in pol skušamo povedati, kar se da veliko informacij vremenskih. Takrat ste se osredotočili, kaj so bile tiste ta ključne stvari?
Ključno je bila predstaviti situacijo na kartah, pa prognozo, pa izglede, samo za dva dni naprej, ne. Ni bilo tako, kot zdaj, ne. Ni bilo možno, ne.
Seveda.
To se pravi, samo to. Potem je bil Miran Trontl, je on tudi kakšno pripombo dal, ne. V mojih časih je bilo strogo. Tisto si povedal, so te pa včasih kaj vprašali, ne, ali karkoli je bilo. To je bilo vprašanje, posebno, če bila kakšna izredna situacija, ne, to je bilo. Drugače si pa tisto povedal in si odšel, ne.
Kaj pa časovnica, kako dolgo ste lahko govorili o vremenu? Kako so vam
minuto dali prostora? Do minute pa pol. Ne več kot minuto pa pol.
Torej, te stvari se še niso spremenile na bolje.
Ne, dve minute je bilo maksimalno, če je bilo res kaj posebnega. Ne?
Ne, ker vsaj kakšno izkušnjo, kot jo imam jaz, pač bi si želeli kdaj imeti malo več tega prostora, da bi lažje razložil kakšno stvar. Tukaj se mi zdi, da včasih kar drvimo, da sploh pridemo čez to vremensko napoved, no, da potem se kakšna informacija čisto razvodini.
Ja, ker zanimivo je to, ne, jaz poslušam Avstrijo. Avstrija ima posebno skupino, so meteorologi, ne, ki je ustanovil en italijanski novinar, ampak tista skupina, to so meteorologi, zelo znani. Ne.
Ja.
In tam je zelo sproščeno. Pride ta kolegica, ne, ali pa meteorolog in najprej ga nekaj vpraša, potem razloži, potem pa še kaj pove. Ne. Bolj sproščeno je, pa nas je to zelo strogo. Ne. Vi imate določen čas, to sem opazila, ne. Ja. To morate povedati, pa konc, ne. Bolj strogo je, tam je pa sproščeno. Je pa res, da to ni v okviru Inštituta za meteorologijo in geodinamiko, tako kot je bilo včasih, sem bila jaz gor, ampak je to posebna skupina, televizijska skupina, ki so glihko enake strokovnake, niso nič slabši, ne, ampak delujejo za vreme.
Torej, nekaj časa ste potem bili napovedovalka vremena tudi na televiziji, pa me zanima, a so vas potem tudi kaj ustavljali na ulici?
Ja, to pa še guren.
Pocukali za rokav, kakšno bo pa vreme?
Ja, to pa. Tega je bilo pa kar velika, ne. Jaz sicer nisem bila navdušena, ampak takrat je bilo to novo, ne. In če sem, recimo, sem trgovin stala v vrsti, ne, so me sprašvali, ali pa, ja, a vi ste vreme, ali pa kakorkoli, ne. Jaz nisem bila glih navdušena za tem, ampak dobro, vedno sem prijazno odgovorila, ker sem smatrala, da ljudje morajo nas razumeti. In potem bojo rajš poslušali, ne?
Ja. Vreme. Se čist strinjam, ja. Ravno to me je zanimalo, a vam je bilo mogoče to všeč ali ne tako, ali mogoče ste imeli kakšno slabo izkušnjo s tem, drugač, da bi, ne vem, vas kdo malce bolj po strani pogledal glede zaradi tega, ker so vas poznali z televizije?
Ne, to ne. V privatnih krogih so pa rekli, zakaj študiraš meteorologijo. To je pa bilo, ampak drugač pa tako me, ne, nikoli ni bilo. Ne vem, ni bilo takrat to kritično. Zanimivo.
Se pa veliko krat ja tudi sami na svoji koži občutimo te razna zbadanja med prijatelji in znanci, ja, na ta račun vremenoslovcev in meteorologov.
To se je zgodilo, ampak to se je v naši znani skupine, smo se o tem pogovarjali, ampak moram reči, da ni bilo, no, ni.
Morda se bližava počasi proti koncu neke te vremenske zgodbe preteklosti. Morda ste kljub vašemu urniku, ki je bil zelo zapolnjen, ste imeli kakšen hobi, kakšno prostočasno dejavnost, s katero ste se radi ukvarjali? Omenili ste prej v začetku v mladosti violino.
Ja, ker sem, ko sem jaz upisala meteorologijo, sem rekla, zdaj bom pa resno študirala, ne, ker sem mogla pač na dognadek, sem šla na profesor Staniču, ki je bil direktor, jaz sem takrat na srednjo upisala, ne, in sem rekla, bom prekinila, ne bom več violine učila, rekel, ne, de, se rekla, veste, jaz moram študirati, da bom zaslužila, rekel, si lahko opere igrate, je bil tudi orkester, ne, takrat. Ja. In sem rekla, ne, jaz se bom posvetila temu in nisem nikoli več prijela violine v roke.
To je zanimivo.
Ne, to je treba prekiniti, ne. Pozneje pa ni bilo časa, veste, mi nismo dobili stanovanje, smo zidali hišo po obrokih, najprej pritličje, veste, pa naprej je bilo že s tem veliko dela, ne. Družino sem hotela imeti v redu. Edin, kar je bilo v redu, jaz rada, kuhala sem rada, lada sem pa likala. In vam bom eno zgodbo povedala, ko je bila konzultacija, pa sem jaz časih rekla, snoč, ko sem likala, mi je pa tole na misel prišlo, ne. Potem pa drugič, enkrat sem bila, pa je bil brane, pa je rekel, Majda, a si snočke likala, da bi si pogruntala ta proces. Veste, to je bilo, drugač pa ni bilo časa. Ni bilo časa, veste, če shotel imeti družino v redu, pa še malo svojega poljubnega, torej strokovnega dela delati in to je, recimo, za članke, za te pilotske raziskave, pa to, to sem jaz vse izven službe delala, ne? Izven dežurstva.
No, pa je, v bistvu je bil vreme tudi vaš hobi v
Točno.
Prostem času.
To je bil moj najljubši hobi, poleg gospodinca, ker sem bila vezana, tako sem bila vzgojena, edin to.
Prej ste omenili Braneta, a ste potem uvajali tudi našo generacijo meteorologov?
Ne, bil je, takrat je bil Gorazd, Nardin, pa Brane, kako se je pisal, ne vem, no, to je bila druga generacija.
Še prejšnja, starejša.
Še Aha. starejša, ne. To so bili, pol je bil Krajnc, ne.
Aha, Andrej Krajnc.
Tudi Roškar, ki je prišel k meni v sobo, sva sedela, k se je, ne, to, so, to je bila ta, ta generacija, Aha. ki zdaj, pravzaprav že skoraj v pokoju.
Ja, mislim, da so ja, že pa kar po večini. Ja. Seveda, najna tema je, se res povezuje skozi vremenom. Kakšno je pa za vas lepo vreme? Imate morda kakšen ljub meteorološki pojav?
Pravzaprav ne. Nimam. A veste, jaz sem optimist. Pa tudi, če dežuje, rečem, se bo pa lepo vreme. Mora biti, dež mora biti, ker mora namočiti. Nimam tega. Bolj spremljam pa še vedno vreme, ne? In jaz spremljam samo meteorološke, napovedi meteorologov, ne tisti, ki so, tist, ne vem, vse, so, vse je v redu, recimo na planetu je en zelo prijeten, ne vem, kdo je, vse so, ampak jaz vem, meteorologe poznam, kaj povejo, kaj hočejo povedati, ne? Tem je.
Vem, da se, da poleg tega, da, kot ste že sami rekli, da spremljate tudi vreme, tudi sedaj, pa vem, da se tudi radi udeležujete predavanj, pa v bistvu srečanj tistih, ki jih pripravimo z Slovenskim meteorološkim društvom. Morda sva malce premalo poudarjala, da ste eden izmed ustanovnih članov našega društva, ki letos praznuje 70. obletnico delovanja, kar je že kar zavidljiva starost. Še morda kaka takšna, ne vem, drugačna povezava z vremenom, ne vem, da še radi komu kaj razložite mogoče tudi v družini, kaj iz področja vremena?
Ja, to recimo zet, kaj hotel jet na Mont Blanc, pa kaj, ne, pa kaj grejo po hribih, me včasih vprašajo, pa povem, kaj mislima, ne. Ali pa tudi drug včasih, kjer mu povem, kaj je takšen, kaj me vprašajo. To zelo dost pa z medicinske meteorologije, ne. Ja, ker recimo so propagirali tudi v klubu, ki smo bili, ne, sem koronarnem, velik pit, velik pit. Takrat prečas, zdaj že to malo manj. Sem rekla, poslušajte, važnje, ali je suha vročina, ali je sopara. In pa nas v prognozi se premalj sopar nas to podarja, ne. Ker vi lahko spijete 2 litre ali pa 3 litre, če je suha vročina, ker takrat gre toplota po suhi diabati ven, ne, to je omov zakon. Ne, če pa je soparno, pa ne more odvečna toplota ven gre nazaj in to lepa medicina dela, ne. Ne smete toliko pit, ne, ali pa če imajo slabo srce, tudi ne smejo pit, ne, to je zdaj že uveljavljeno. Včasih pa to ni bilo, ne.
Pa še morda malce tako osebno vprašanje. S profesor Hočevarjem sva je povedal oziroma da je pisal tudi takrat, ko je bil na Kredarici nekaj časa opazovalec, pa je ostal takrat nekaj mesecev tudi sam, je pisal dnevnik. A ste kdaj pisali dnevnik, pa recimo mogoče malo bolj tak z vremensko vsebino?
Ne, ne. Ne.
Niste nikoli takšne žilice še izkazali?
Ne, veste, meni je bilo dost, se pravim, moj priljubljen poklic, pa dom. In nisem mogla, ne.
Niste nikoli čutili potrebe potem, da bi še kakšno zgodbico pa
ne,
spravili
ne,
na papir?
Ne, je pa res, da sem doma veliko brala strokovno literaturo, ne, ker med službo je nisem bolj strokovno, lahko čas tudi po noča, ne, če je bilo treba, ker sem dobivala iz... Veste, jaz sem bila zadolžena pri društvu, da pošiljam razprave oziroma takrat je tiste, ne, po svetu. In najprej smo jih 30. Na koncu, ko sem jaz prenehala, ko je knjižničarka prevzela, ne, Sedeva, gospa Sedeva, sem jih 100 poslala. In 60 v tujino in mi smo dobili to povratno literaturo, ker danes je enostavno, imate računalnike. Mi smo pa to dobivali povratno literaturo in to nam je veliko pomagalo, ne?
Ja, dobro, da ste omenili razprave. Tudi s profesor Hočevarjem sva govorila okrog tega. Tam se najde res veliko zanimivih člankov in k sreči imate vsi poslušalke in poslušalci to možnost. Z nekaj kliki na naši spletni strani bomo dodali tudi povezave k tej epizodi. Lahko najdete veliko zanimivih vsebin. Tudi kakšen članek moje današnje gostje Majde Vida se bo našel med temi razpravami, tako da res si, vzamite si čas pa preberite kakšno tako vsebino.
Med prvimi izvodite.
Ja, tako. Morda za konec vas lahko prosim še za kakšno, ne vem, življenjsko modrost, vodilo?
Tole bi rekla, zelo lepo je, če imaš v poklic, če imaš svoj poklic rad. Danes je zelo veliko tem, bom zaslužil. Jaz pa še zmerem tehtam, da je veliko bolj pomembno, da ti rad delaš v svojem okolju, kot če imaš, če delaš tam, ker nisi tako zadovoljen pa veliko denarja. To je sicer starokopitno mnenje, ampak mislim, da je to eno dobro vodilo, da na vse zadnje toliko let preživiš, 40 let preživiš v službi, a ni lepo, če rad delaš v službi, tudi čas hitreje teče. Jaz se spomnim, v službi so bili ljudje, ko so bili nesrečni, ker niso marali tistega dela.
Se 100% strinjam z vami, res lepa modrost za konec. Verjamem pa, da si tako jaz, kot vsi ostali, želimo tudi v društvu, no, da se bomo še srečevali na srečanjih, da bomo pokramljali, tako kot sva midva danes tukaj za naš Arso podcast. In seveda, najlepša hvala za to, da ste si vzeli čas, da ste prišli sami na Agencijo za okolje nas obiskat, da sva lahko posnela tale res čudovit pogovor. Najlepša hvala.
Hvala za povabilo, rada sem prišla, ker pravzaprav me veseli, da se kdo še spomni na naše prve korake, ne, v meteorologiji.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Za nami je že 6. sezona Arso podcasta. Od začetka decembra leta 2018 se je zbralo že 124 epizod. Zahvaljujem se vam za vse odzive in poslušanja. Naj bo poletje vremensko čim bolj mirno, da bomo vsi skupaj napolnili baterije in da se znova slišimo jeseni. Nasvidenje.